16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, Republiku Srpsku, Dejtonski mirovni sporazum i sve narode koji žive u BiH, izjavio premijer Srbije Aleksandar Vučić tokom svoje prve zvanične posjete Bosni i Hercegovini.
Republika Srpska nije zadovoljna dosadašnjim tokom strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa u BiH, ocijenili predstavnici Srpske pred današnju sesiju u Sarajevu.
Apelaciono vijeće suda BiH Petru Mitroviću za zločin u Srebrenici smanjilo kaznu sa 28 na 20 godina zatvora.
Nakon referenduma o samostalnosti od Ukrajine, Donjeck i Lugansk počeli pregovore o ujedinjenju ovih oblasti.
Vrijeme danas do kraja dana jače na oblačenje uz jačanje kiše, obilne padavine tokom noći.
U zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini danas boravi predsjednik vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić. Nakon izbora za premijera Srbije, Vučić je za svoju prvu međunarodnu posjetu odabrao Bosnu i Hercegovinu, gdje je, kako je rekao, stigao kao prijatelj, poštujući teritorijalni integritet BiH, Republiku Srpsku, Dejtonski mirovni sporazum i sve narode koji žive u Bosni i Hercegovini. Uz želju za izgradnjom većeg povjerenja i boljih odnosa, Vučić je naglasio da je sa domaćinima prije svega razgovarao o ekonomskim i privrednim temama. Informiše Radan Škipina.
Ističući da je odluku o posjeti Bosni i Hercegovini donio samostalno, premijer Srbije je naglasio da u odnosima dvije zemlje treba da dominiraju ekonomska pitanja. Od 2005. godine kompanije Srbije su investirale u Bosnu i Hercegovinu 842 miliona evra, dok su firme iz BiH uložile u privredu Srbije 110 miliona evra. Uspješno smo riješili pitanje CEFTA dozvola za olovne akumulatore i podržali prodaju livnice u Prijepolju kompaniji Prevent iz BiH. Očekujemo da Bosna i Hercegovina pomogne Srbiji u obezbjeđivanju tržišta za izvoz piva, vina i rezanog duvana, kazao je Vučić nakon susreta sa predsjedavajućim savjeta ministara BiH Vjekoslavom Bevandom.
U prvom kvartalu 2014. godine imamo rast međusobne trgovinske razmjene u odnosu na prvi kvartal 2013. godine od 20,9%. Izvoz Bosne i Hercegovine u Srbiju je porastao za 28%, izvoz Republike Srbije u Bosnu i Hercegovinu za 18,1%, U prvom kvartalu mi smo izvezli robe u Bosnu i Hercegovinu 203 miliona evra, Bosnu i Hercegovinu u Srbiju 83,9 miliona evra, što i jedno i drugo predstavljaju apsolutno rekordne cifre u našoj međusobnoj saradnji.
U razgovoru delegacije BiH i Srbije bilo je riječi i o zajedničkom projektu Srednja Drina, licencama za građevinske inženjere, načinu utovara mlijeka i mliječnih proizvoda u kamione i drugim životnim pitanjima. Na pitanje novinara BHRT-a da li je u BiH stigao kao nacionalista, krajnje desnice ili demokrata, srpski premijer je odgovorio smirenim tonom.
Kao predsjednik vlade došao sam u posjetu Sarajevu i Bosni i Hercegovini kao prijatelj, kao neko ko predstavlja zemlju koja poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, koja poštuje Republiku Srpsku, koja poštuje Dejtonski sporazum, koja poštuje sve narode koji ovdje žive i koja želi da gradi povjerenje, koja želi da gradi neuporedivo bolje odnose u budućnosti sa svim građanima Bosne i Hercegovine i koja očekuje da ljudi u Bosni i Hercegovini također žele da grade takvu vrstu odnosa, takvu vrstu povjerenja. Ne mora da bude velike ljubavi, ali mislim da mora da postoji poštovanje, da mora da postoji uvažavanje. To sa srpske strane, sa strane Srbije imate i to je ono isto što očekujemo i od Bosne i Hercegovine.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda istakao je da su sastanci sa srpskim premijerom i ministrom financija Lazarom Krstićem bili prožeti dubokim uvažavanjem i bez kompleksa o svim otvorenim pitanjima, među kojima su granica i sukcesija, ali i uzlazni trend robne razmjene.
Zajednička je ocjena da treba gledati prema naprijed. Zatvarati kavijerne prošlosti sasvim normalno, ali jednostavno pogled prema naprijed mora biti prioritet i ono što je na zajednički zaključak i što živimo, a to je fer i čist odnos na svim područjima između nas.
Duh međusobne tolerancije i uvažavanja koju je vladao na sastanku delegacije vlade Srbije i savjeta ministara nije se prema zapažanju šefa kluba poslanika u predstavničkom domu parlamenta BiH, Draga Kalabića, prenio i na susret sa rukovodstvom parlamentarne skupštine BiH. Bilo je incidentna situacija između članova kolegijuma Denisa Bećirovića i Boža Ljubića, tvrdi Kalabić.
Danas je dio protokola onemogućio meni da dočekam ovdje gospodina Vučića, a došlo je do nesporazuma između gospodina Bećirovića i gospodina Ljubića na samom razgovoru sa gospodinom Vučićem i do vrlo ovako jedne incidentne situacije koja govori o nekim željama koje nisu primjerene ni vremenu ni trenutku.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta BiH Denis Bećirović pravda se da nije izazvao incident, već da je ukazao na genezu odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine od 1992. godine.
Premijeru Vučiću sam vrlo jasno rekao da pitanje opstanka države Bosne i Hercegovine, granica Bosne i Hercegovine, završeno pitanje za sva vremena. Ali mi danas u Bosni i Hercegovini i u Srbiji imamo jednu drugu dilemu. Hoćemo li na jednoj strani da živimo u siromaštvu, bijedi, izolaciji ili ćemo pružiti ruku saradnje?
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić tokom dana je razgovarao i sa članovima predsjedništva BiH, ministrom inostranih poslova Zlatkom Lagumđom i predstavnicima Savjeta za regionalnu saradnju. Sarajevskoj bolnici dr. Abdullah Knakaš darivao je inkubator za novorođenčad, na čemu se direktorica Sebija Izetbegović iskreno zahvalila.
Ja se iskreno zahvaljujem gospodinu Vučiću ovom prilikom. Dakle, ovaj aparat služi za simuliranje intrauterinih uslova života, odnosno za adaptaciju novorođenčeta nakon poroda.
Nakon zvaničnih susreta, premijer Srbije posjetit će saborni hram rođenja Presvete Bogorodice, Begovu džamiju i katoličku katedralu, a ako dozvole vremenske prilike, prošetaće baš čaršijom.
Prvu zvaničnu posjetu premijera Srbije Aleksandra Vučića BiH predsjednik parlamenta Srpske Igora Dojičić ocijenio je kao veoma pozitivnu, napominjući da će doprinijeti poboljšanju odnosa BiH i Srbije. I analitičari smatraju da će Vučićeva posjeta doprinijeti stabilnosti u regionu. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić rekao je da će dolazak Aleksandra Vučića doprinijeti poboljšanju međusobnih odnosa, ne samo BiH i Srbije, nego svih zemalja u regionu.
Vjerujem da će ova današnja posjeta doprinijeti daljem poboljšanju odnosa između Bosne i Hercegovine i Srbije. Nadam se da će i u Sarajevu ona biti dobronamjerno shvaćena i da će i Sarajeva biti blagonaklon odnos i u ovoj poruci koja se donosi iz Beograda sa pruženom rukom za poboljšanje saradnje. Tako da obe strane prihvate taj isti trend i da se opredijele za proširivanje ekonomske, kulturne, političke i svake druge saradnje.
Analitičar Miloš Laja kaže da nije slučajno što je Vučić za prvu zvaničnu posjetu izabrao Sarajevo, naglašavajući da na taj način želi da pokaže svima u BiH da mu je stalo da se odnosi dvije države podignu na viši nivo.
To će relaksirati odnose i Bošnjaka, odnosno i Bošnjaka i Hrvata u federaciji sa Srbijom, a i samih Bošnjaka u okvirima Srbije koji imaju dosta primjedbi na ranije vlasti, recimo naročito Bošnjačka racionalna zajednica koja je koncentrisana u Sandžaku najvećim dijelom. I naravno imat će uopšte dobre odnose i sa cijelom Bosnom i Hercegovinom, uključujući Republiku Srpsku.
Analitičari u Srpskoj ocjenjuju da će političari u BiH shvatiti da je ovo bio dobronamjeran potez Srbije i da će omogućiti da ekonomija bude prioritet u budućim odnosima.
Ostale političke aktualnosti. Sedma sesija strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa u BiH, koja se održava danas i sutra u Sarajevu, odvija se iza zatvorenih vrata. Ministri pravde Republike Srpske Gorana Zlatković i unutrašnjih poslova Radislav Jovičić ponovili su da Srpska nije zadovoljna rezultatima dosadašnjeg dijaloga. Da rezultata nije bilo i da oni nisu ni blizu očekivanih, smatra i ministar pravde BiH Bariša Čolak. Informiše Vesna Stakić.
Nakon tri godine bez odgovora su i dalje ključna pitanja zbog kojih je dijalog i počeo. Istovremeno dnevni red se proširuje na problematiku vladavine prava, što prema riječima ministarke pravde Republike Srpske Gorane Zlatković jeste važno pitanje, ali ne za strukturalni dijalog. Objašnjavajući zašto su rezultati izostali, Zlatkovićka podsjeća da je dijalog otvoren između predstavnika Evropske komisije i izvršnih vlasti u Bosni i Hercegovini, te ukazuje.
A oni koji provode zakon, postavlja se pitanje da li uopšte trebaju da učestvuju. Tu mislim na predstavnike suda Bosne i Hercegovine i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Jer ako se vratimo unazad, onda ćemo vidjeti jasno ko su ti kočičari kada je u pitanju reorganizacija suda Bosne i Hercegovine, uloga suda Bosne i Hercegovine kao i tužilaštva Bosne i Hercegovine i Visokog sudskog tužilačkog vijeća.
I na prethodnoj sesiji ukazivali smo da se strukturalni dijalog kreće u neželjenom pravcu, a to i danas ponavljamo, kazao je ministar unutrašnjih poslova Srpske Radislav Jovičić. Dnevni red se proširuje da bi se zaboravili razlozi zbog kojih je dijalog i otvoren, kaže Jovičić, posebno ističući nezadovoljstvo odnosom BH tužilaštva prema predmetima ratnih zločina nad Srbima.
Treba o tome javno govoriti. Strukturalni dijalog jeste pokrenut zbog toga da se krene u ravnopravnu istragu krivičnog dijela ratnog zločina.
Potrošili smo mnogo vremena, a malo uradili, kaže i ministar pravde BiH Bariša Čolak, također se zalažući da se širenjem tematike ne izgube razlozi zbog kojih je otpočeo strukturalni dijalog.
Prije svega reforma pravosuđa. Da ne izgubimo onu temeljnu nit zašto smo se opredijelili u strukturalnom dijalogu.
Vlada Srpske ne bježi od rasprave o važnom pitanju vladavine prava, ali u nekom drugom, odgovarajućem forumu. Da nije bilo presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Maktouf Damjanović, vjerovatno u strukturalnom dijalogu ne bi ni bilo riješeno pitanje pogrešne primjene krivičnog zakona BiH. A i dalje su otvorena pitanja dvostepenosti suda, neprocesuiranja zločina nad Srbima, odnosa nivoa u pravosuđu i prisustva stranih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Za politiku Republike Srpske danas su se interesovali i studenti. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić održao je danas aktuelni čas studentima Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment i učenicima Srednjoškolskog centra Ljubiša Mladenović iz Banja Luke. Glavne teme bile su ekonomija, politika i evropske integracije. Ocijenio je da je Republika Srpska politički i institucionalno stabilna i da bi bilo loše to izgubiti. Radojičić kaže da postoje najave da bi početkom naredne godine, poslije opštih izbora od strane međunarodne zajednice, moglo doći do vođenja novih politika prema Bosni i Hercegovini.
Sve najave ili očekivanja su da nakon ove godine u kojoj se čeka da završe izbori i prođu, početak iduće godine će donijeti neku novu inicijativu, da ne kažemo ofanzivu međunarodne zajednice, da se u Bosni i Hercegovini ponovo pokušaju napraviti neke reforme. U osnovi sve one imaju ustavni karakter i pitanje ustavnog uređenja. I dolazimo do onoga što sam govorio i na drugoj temi, a to je dva suprotstavljena, ili barem dva, ako ne i tri suprotstavljena koncepta na koji način će se ovo društvo i država razvijati, da li će biti centralizovano, decentralizovano, i isto pitanje koje nas muči već više od 20 godina.
Primjer povezivanja studenata Republike Srpske i Srbije i današnja posjeta studenata Pravnog fakulteta iz Beograda, Novog Sada i Niša, Banja Luci. O radu institucija Republike Srpske sa kolegama iz Banja Luke imali su priliku da saznaju iz prve ruke na prijemima kod predsjednika Republike Milorada Dodika, premijerke Željke Cvijanović i predsjednika Narodne skupštine Igora Radojičića, informiše Aleksandar Javorac.
Cilj posjete studenata iz Srbije Banja Luci je povezivanje studenata iz Srpske i Srbije. Nikolina Boričić, student Pravnog fakulteta iz Beograda, puna je utisaka nakon razgovora sa zvaničnicima Republike Srpske.
Sa premijerkom smo pričali o sastavu Republike Srpske, o ministarstvima. Također nam je pojasnila i ulogu Republike Srpske u svjetskoj politici, kao i ulogu Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Republike Srpske nas je lepo primio i objasnio nam je isto tako položaj Republike Srpske, odgovarao na naše pitanja. Pričali smo također o saradnji Republike Srpske i Srbije i možemo da kažemo da smo veoma zahvalni na ovoj šansi da budemo gosti u Banja Luci i da saznamo mnogo više o tome.
Stefan Radojičić, student Pravnog fakulteta u Novom Sadu, kaže da je današnji prijem bio dobra prilika da se upoznaju sa društvenim uređenjem Republike Srpske.
Premijerka nam je predstavila neke izazove pred kojima se vlada nalazi, način rada, strukturu, brojnost ministarstava, zatim odnos sa zajedničkim organima na nivou Bosne i Hercegovine, kao i možda neku komparativnu sliku u odnosu na region. O nekom, da kažem, ustrojstvu Republike Srpske koje je ovako za pohvalu, tako reći, funkcionalnost s obzirom na samo dva nivoa vlasti.
Pokrovitelj posjete studenata iz Srbije, Banja Luci, je predstavništvo Republike Srpske u Beogradu.
A u BiH nove dileme. Akademik Vitomir Popović, dekan Pravnog fakulteta u Banja Luci, ističe da je arbitraža za Brčko bila farsa vijeka, jer je, kako tvrdi, sve rađeno suprotno odredbama međunarodnog prava. On je naglasio da se arbitraža trebala da odnosi samo na liniju razgraničenja, a ne na status Brčkog.
Popović naglašava da je Brčko Dejtonskim sporazumom ostalo u sastavu Republike Srpske, s tim da je ostavljeno da arbitraža odredi precizne linije razgraničenja. Podsjetio je da je u tački 1 člana 5 aneksa 2 Dejtonskog sporazuma, koji govori o razgraničenju među entitetima, nedvosmisleno propisano da se strane podvrgavaju arbitraži spornog dijela linije razgraničenja između entiteta u oblasti Brčko, što ne ostavlja nikakvu dilemu da neko eventualno razmišlja na drugačiji način.
A visoki predstavnik Valentin Incko boravi u Washingtonu, gdje će sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara za europske i euroazijske poslove Hojtom Iom i senatorom Benom Cardinom, predsjedavajućim Komisije za bezbjednost i saradnju u Europi, razgovarati o situaciji u BiH pred održavanje sastanka Savjeta za sprovođenje mira 21. i 22. maja u Sarajevu.
Tokom razgovora s američkim zvaničnicima, visoki predstavnik će, kako je saopšteno iz OHR-a, naglasiti da je pogoršanje političke situacije u BiH nastavljeno i upozoriti na značaj porasta secesionističke retorike. U saopštenju se navodi da će Incko razgovarati i o politizaciji pitanja prebivališta i da će pozdraviti činjenicu da je predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović odluku vlade Republike Srpske o prebivalištu uputio Ustavnom sudu BiH.
Nakon političkih i privredne aktuelnosti, ruski biznismen Rašid Serdarov ne namjerava da podnese tužbu protiv Republike Srpske, potvrdio je za radio televiziju Republike Srpske šef predstavništva Srpske u Moskvi Duško Perović. Perović kaže da je Serdarovu jedino sporna cijena eksproprijacije zemljišta na kojoj će se graditi termoelektrana Ugljevik 3.
Vrši se nostrifikacija za Ugljevik 3. Čekuje se do kraja juna da bude gotova ta nostrifikacija, dobi građevinske dozvole i počinju radovi. Jedini problem koji postoji, problem je visoka cena eksproprijacije i to dovodi u pitanje. Međutim, gospodin Sardarov je vrlo raspoložen prema Republici Srpskoj. To što postoje drugi problemi, to što ga indikativno se ruše svi projekti koje dolaze sa strane, veliki projekti u Republici Srpskoj, od Južnog toka, kažem, mogu Ugljevika, rafinerije, znači to indikativno neko planski radi i ruši sve projekte i proba da kompromituje. Tvrdim odgovorno, pošto sam ja s gospodinom Sardarovim dnevnom kontaktu, nema nikakve tužbe, niti reči radi se projekat koji će dati 800 novih radnih mjesta, nema reči nijekakve tužbe. To su čiste insinuacije i laži.
Željeznice Republike Srpske u Prijedoru su danas u rad pustile novi sistem, proizvodnu liniju za obradu i napresavanje osovina i točkova za vagone, jedinu u Republici Srpskoj i BiH. Projekat vrijedan 4,5 miliona evra za Željeznice Republike Srpske znači će veliku uštedu. Danijela Dodoš.
Savremena tehnološka linija u potpunosti je zaživjela. 11 radnika preraspoređeno je sa drugih radnih mjesta i dodatno obučeno, jer će od danas raditi na odgovornom i zahtjevnom poslu, govori Nemanja Rauš.
Pa rad na svim mašinama je onako malo komplikovan, da vam kažem, jer su to moderne mašine, numeričke, tako reći, i postoje sam po sebi odgovor.
Nova linija je, kao i rekonstrukcija i modernizacija postrojenja u Prijedoru, Doboju i Banja Luci, finansirana iz kredita s Poljskom. Iako se radi o milijonskom iznosu, u upravi preduzeća kažu, ovo je za željeznice velika ušteda, jer su do sada za ovakve poslove skupo plaćali trećim licima. Ako posao bude proširen i van kruga Željeznica Srpske, kako i očekuju, bit će to prilika za otvaranje novih radnih mjesta, govori Dragan Savanović, generalni direktor Željeznica Republike Srpske.
Ja se nadam i zbog same cijene usluge, kvaliteta usluga, a i zbog proceduralnih papiri, izvoz carina, da će biti daleko opravdano. Sa stanovišta Željeznice Republike Srpske očekujemo da će federalne željeznice također raditi kod nas.
Ovakav sistem jedinstven je u cijeloj BiH pa i regionu, smatraju stručnjaci, govori profesor Dragan Blagojević.
Sistem ovakav je priželjkivan u ranijim generacijama, ali zato nije bilo hrabrosti da se donese odluka da se uđe u ovakvu jednu investiciju.
Željeznice Republike Srpske trenutno zapošljavaju 3380 radnika. Uprava kaže da je ovo početak dugotrajnog procesa ulaganja u rekonstrukciju željeznica, ističući činjenicu da je prosječna starost lokomotiva 40 godina.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić i predstavnik preduzeća Sunlight iz Izraela Ami Rudih razgovarali su danas u Banja Luci o mogućnostima uspostavljanja saradnje Sunlighta i Levite iz Gradiške u proizvodnji junećeg mesa.
Dogovorena je posjeta stručnjaka iz Izraela koji će utvrditi uslove koji bi trebalo da se ispune za eventualni izvoz mesa na tržište Izraela. Na sastanku je istaknuto da preduzeće Levita ima kapacitet za godišnje klanje 15.000 grla krupne stoke i 100.000 svinja, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Za 382 proizvođača pšenice u Republici Srpskoj isplaćen je prvi dio regresa za jesenju sjetvu pšenice u iznosu od 407.145 maraka, odnosno 125 maraka po hektaru, saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Drugi dio, također 125 maraka po hektaru, bit će isplaćen nakon izvršene žetve i utvrđene visine prinosa pšenice po hektaru, prijavljene sjetvene površine, a uslov za drugi dio regresa je da prinos bude minimalno 4 tone po hektaru.
U nastavku dnevnika.
"32 lica povrijeđena na putu Štipe Veles u Makedoniji kada je autobus udario voz."
"Ranjen guverner proruskog regiona Lugansk."
"U istočnom Sarajevu počeo međunarodni Lutfest 2014.
Apelacijono vijeće suda BiH smanjilo je sa 28 na 20 godina kaznu zatvora Petru Mitroviću za zločine počinjene 1995. godine u Srebrenici. Ustavni sud BiH je 22. oktobra 2013. godine usvojio apelaciju optuženog Petra Mitrovića.
Apelacijono vijeće suda BiH je 22. januara održalo javnu sjednicu povodom izjavljene žalbe odbrane optuženog, nakon čega je ispitalo pobijanu presudu radi pravilne primjene krivičnog zakona.
Vlada Republike Srpske nastavit će da pruža institucionalnu podršku u stvaranju uslova za neometano funkcionisanje Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske, poručila je premijerka Srpske Željka Cvijanović, koja je danas primila predstavnice udruženja. Božica Živković-Rajlić, predsjednica udruženja, koja okuplja 200 žena žrtava rata, upoznala je predsjednicu vlade sa dosadašnjim aktivnostima udruženja.
Podršku ćemo dobiti svake vrste, prije svega da možemo otvoreno i javno da govorimo o stradanju žena u nastanku Republike Srpske, žena u odbrambenom otadžbinskom ratu. Pokazali smo joj svoje programske ciljeve, rekli smo koliko smo se proširili, rekli smo joj svoje planove da pravimo da ćemo imati regionalne povjerenike, da ćemo tražiti pravdu za sve žrtve u Republici Srpskoj, kao što smo i počeli. I naravno ona će nas u tom smislu podržati i koliko bude mogućnosti i financijski, ali i kroz ove institucije, kroz ministarstva čiji je ona predsjednik.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić i načelnik opštine Kotor Varoš Dalibor Vučanović razgovarali su o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i projektu podrške zapošljavanja socijalno ugroženih kategorija koji je uspješno realizovan u protekloj godini. Slobodan Petrović.
U okviru projekta zapošljavanja je projekat podrške zapošljavanja djece iz kategorije porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca kod određenih poslodavaca ili kroz samozapošljavanje. Po riječima ministra Đokića, svi poslodavci koji imaju namjenu da prošire svoje kapacitete mogu učestvovati u ovom projektu.
Rekao sam ranije da je on ove godine negdje u vrijednosti oko 9 miliona maraka. Planiramo 2280 novih radnih mjesta otvoriti ove godine na prostoru cijele Republike Srpske.
U oblasti boračko-invalidske zaštite opština Kotor Varoš je skoro u potpunosti završila poseban program potpunog stambenog zbrinjavanja koji je usvojen 2008. godine. Dalibor Vučanović, načelnik opštine Kotor Varoš.
Ostalo je 5 lica na listi koji su prošli na konkursu, a nadam se da će do kraja godine, kao što je rekao ministar, dobiti krov nad glavom. Imamo 31 paket bespovratnih novčanih sredstava za adaptaciju i završetak početih već objekata.
Ministar Đokić je posjetio fabriku obuće Dermal koja zapošljava 230 radnika, od čega je 90% žena.
Mene je jako drago da je Kotor Varoš postala opština koja je praktično skoro pa centar obućarske industrije u Republici Srpskoj, bar u pogledu ukupnog broja zaposlenih, negdje 1860 zaposlenih.
U narednih 20 dana uslijedit će rekonstrukcija i sanacija spomenika palim borcima, a za ovu namjenu resorno ministarstvo je obezbijedilo 15.000 maraka.
Na osnovu rješenja poreskih inspektora tokom redovne kontrole gradske uprave, grad Doboj bit će prisiljen da na ime kazne plati 850.000 maraka, izjavio je savjetnik gradonačelnika Doboja Nebojša Marić.
Marić je na konferenciji za novinare rekao da u zapisniku poreskih inspektora postoji veliki broj nepravilnosti jer, kako je naveo, većina obaveza je isplaćena, a priložena je prateća dokumentacija uz prigovor koji je bez obrazloženja odbijen kao neosnovan. Tvrdi da je kontrola politički motivisana, te da su je inicirali republički i gradski odbor SNSD-a. On je najavio podnošenje krivične prijave protiv dva poreska inspektora koji su vršili kontrolu direktora Poreske uprave Republike Srpske kao i odgovornih lica iz SNSD-a.
Savez nezavisnih socijaldemokrata saopštio je da gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević i njegova skupštinska većina rade suprotno od onoga što su propagirali u kampanji, te se nekontrolisano gomila gradska administracija u koju se zapošljavaju istaknuti partijski aktivisti nove vlasti kao i brojni stranički prvaci i njihovi srodnici.
Iz SNSD-a navode da se broj zaposlenih ne povećava samo u gradskoj administraciji, već i u javnim ustanovama, a da bi se zadovoljili apetiti široke koalicije, izmišljaju se nove ustanove i pozicije. Iz ove stranke navode da je gradska vlast posegla za novim kreditnim zaduženjem od 3 miliona 500 hiljada maraka sa neponovljenom kamatnom stopom, a taj iznos zaduženja u jednoj godini veći je u odnosu na cjelokupnu osmogodišnju vlast SNSD-a.
Rukovodstvo građanske inicijative Srpska postiglo je dogovor o zajedničkom nastupu sa samostalnom liberalnom strankom i socijaldemokratskom partijom na predstojećim parlamentarnim izborima na Kosovu 8. juna.
Član rukovodstva Srpske Branimir Stojanović, koji je i gradonačelnik Gračanice, naveo je da mu je drago što su se mnogi ljudi izdigli iznad partijskih interesa s obzirom na to da su ovi izbori odlučujući za Srbe, jer postoji realna prijetnja da Srbi postanu nebitni na političkoj sceni ukoliko ne pređu cenzus od 5% i ne dobio dovoljan broj poslanika.
32 osobe, među kojima su tri teže povrijeđene, su u sudaru voza i autobusa na putu Štip Veles, objavili su danas makedonski mediji. Do nesreće je došlo jutros kada je vozač autobusa Strumica Ekspres prelazio preko pruge sa signalizacijom koja je upozoravala na dolazak voza.
Direktor makedonskih željeznica, koji je izašao na lice mjesta, rekao je da je veća tragedija izbjegnuta samo zahvaljujući prisebnosti mašinovođe. On je rekao da je signalizacija na željezničkom prelazu bila ispravna i u funkciji i da je vozač autobusa prolazio, iako je rampa bila spuštena.
Narodne republike Donjeck i Lugansk počele su danas razgovore o ujedinjenju poslije sprovođenja referenduma o samoupravi, a guverner regiona Lugansk, Valerij Volotov, zadobije povrede nakon napada vatrenim oružjem, rekao je Vasilij Nikitin, predstavnik prescentra Narodne republike Lugansk.
Nikitin je dodao da će od trenutka proglašenja nezavisnosti početi novi život za Narodnu republiku Lugansk. On je naglasio da je narod na referendumu izabrao svoj put nezavisnosti, slobode i vladavine zakona umjesto proizvoljnosti i krvavog diktata kijevske klike fašizma i nacionalizma.
Ruski Gazprom je ukrajinskom Naftogasu dostavio preliminarni račun za prirodni gaz za jun, koji će morati da plati do 2. juna. Ili će Moskva obustaviti isporuke. Naftogas će morati da plati ovaj račun prije 2. juna, jer će od 3. juna ukrajinska kompanija primati samo onu količinu gasa koju je platila.
Ukrajinski Naftogas treba da plati 1.200.000.000 evra za ruski prirodni gas koji će dobiti u junu. Račun je zasnovan na isporuci 114 miliona kubnih metara prirodnog gasa dnevno.
Ukrajinska kriza ne može da se rješava vojnim sredstvima, već je diplomatskim putem, izjavila je njemačka kancelarka Angela Merkel.
Merkelova je dodala da su Savezna vlada i Evropska unija spremne da pooštre sankcije protiv Moskve ako se Rusija ne bude zalagala za neophodnu stabilizaciju situacije, te da njemačka poslovna zajednica to treba da razumije.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Kozarskoj Dubici danas se završava dvodnevni seminar o temi Pedagoški pristup izučavanju holokausta u srednjim školama u Republici Srpskoj, koji je organizovalo Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske u suradnji sa javnom ustanovom Spomen područja Donja Gradina. Seminar su pohađali profesori srpskog jezika i istorije iz srednjih škola opština Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Srbac Gradiška te grada Prijedor.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija izjavio je da je cilj seminara o pedagoškom pedagoškom pristupu izučavanja holokausta u srednjim školama u Srpskoj pronaći način za kvalitetno predstavljanje istine o stradanju svih naroda u holokaustu i u Drugom svjetskom ratu. Mutabdžija je izjavio da je u okviru Ministarstva prosvete i kulture i Pedagoškog zavoda Republike Srpske formirana stručna grupa koja radi na procjeni nastavnih programa.
Dokumentarni film Sime Brdara, Bog je ćutao o holokaustu i genocidu u ustaškom logoru Jasenovac prikazan je juče u sali Njegev izraelskog parlamenta Kneseta u okviru otvaranja izložbe udruženja useljenika iz bivše Jugoslavije o pravednicima međunarodima.
Dokumentarni film Sime Brdara, reditelja i scenariste iz Kozarske Dubice iz 2007. godine, prikazan je u okviru teme o holokaustu na prostoru bivše Jugoslavije. Održan je i skup u čast pripadnika drugih naroda koji su izlažući se životnim opasnostima spasavali Jevreje pred progonima koji su bili početna faza holokausta. Pomoćnik šefa predstavništva Republike Srpske u Izraelu, Aleksandar Nikolić, rekao je da je izložba održana pod pokroviteljstvom Izraelskog ministarstva inostranih poslova i Kneseta.
Ustaše su na današnji dan 1942. godine poklale 28 žena i djece na Petrovoj gori na Kordunu, podsjećaju iz udruženja Jadovno.
Svjedočenja preživjelih o ovom strašnom zločinu objavljena su u knjizi Kotar Vojnić u Narodno-oslobodilačkom ratu i socijalističkoj revoluciji.
Kultura. U takmičarskom programu 15. Međunarodnog festivala profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu Lutfest 2014 u Istočnom Sarajevu danas je odigrana predstava Kamen po kamen pozorišta iz Španije. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Predstava Kamen po kamen pozorišta iz Valencije u Španiji vrlo je značajna s obzirom na to da je poslije 2300 izvođenja u 44 zemlje svijeta ova predstava prikazana i publici u Istočnom Sarajevu, rekla je Aleksandra Mitrić-Štifanić, producent i selektor Lutfesta.
Mislim da je publika bila potpuno fascinirana tom magijom koja je nastala na sceni i animacijom kamenčića. Publika je predstavu pratila gotovo bez daha. Mislim da je se tu stvorila jedna fantastična magija glume lutak.
U večernjem terminu publika će moći da pogleda predstavu Kralj žabac u izvođenju Dječijeg pozorišta Republike Srpske, a sutra, drugog dana takmičarskog programa Lutfesta, bit će odigrana predstava Kolačić pozorišta iz Rusije. Lutfest je jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija za djecu u Srpskoj. Ministarstvo prosvjete i kulture ovaj festival podržava sa najvećim iznosom predviđenim za kulturne manifestacije 20.000 maraka i to sigurno nešto pokazuje, rekao je sinoć na ceremoniji otvaranja festivala ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija.
Ovo je samo jedna od nekoliko veoma važnih manifestacija u Istočnom Sarajevu pored Akordeon Arta, pored Festivala Monodrama Srpske i čitavog niza drugih manifestacija i ovo je jedan znak da se u Istočnom Sarajevu kvalitetno radi i da postoje i kvalitetni program.
U Prijedoru se u Galeriji 96 održava 8. festival crteža i muzike sa temom Nit po nit. Festival je okupio mlade umjetnike iz Beograda, studente Fakulteta primijenjenih umjetnosti i trajaće do 16. maja.
Počeo je teniski Futures turnir čiji je domaćin Prijedor grad na Sani, sutra je domaćin međunarodne ulične atletske trke. Košarkaši i gokeji širokog odigraće drugi finalni susret razigravanja za prvaka BiH, opširnije u rubrici koju je pripremio Dalibor Dafinčev.
Košarkaši i gokeji dočekuju večeras ekipu Širokog u drugoj utakmici finala razigravanja za prvaka BiH. Utakmicu iz Laktaša od 20:15 prenosit će Televizija Republike Srpske. Šef stručnog štaba i gokeje Vlada Jovanović.
Jednostavno morat ćemo da reagujemo koliko hoćemo da ovu seriju učinimo zanimljivo i da je produžimo. Ja se nadam pre svega da ova dva dana smo uspjeli donekle da trgnemo ekipu, ali se nadam da ćemo negdje da pružimo daleko bolju partiju.
Podsjećamo, Široki je u prvoj utakmici bio bolji rezultatom 75:61. Trener ekipe Širokog Ivan Velić smatra da ishod prve utakmice nije bitan za večerašnji susret.
Pa mislim da to nije nikakva prednost, zato što u ovim dosadašnjim utakmicama vidjeli smo da praktički puno toga može da odluči utakmicu. Inspiracija pojedinog igrača, loš dan, cijelog tima, jedna možda agresija, što mislim na našu ekipu koja sigurno može biti veća s obzirom na tu mladost.
Titulu prvaka BiH osvojit će tim koji zabilježi 3 pobjede, a Igokea će bez obzira na ishod finala u sljedećoj sezoni nastupati u regionalnoj ABA ligi. Prijedor će sutra biti domaćin tradicionalne međunarodne ulične atletske trke koja će kao i uvijek okupiti veliki broj učesnika. O tome predsjednik atletskog kluba Prijedor Marko Golubović.
Očekuje se negdje oko 20 seniorki i preko 20 seniora iz svih zemalja ex-Jugoslavije, zatim Mađarske, Kenije, iz Rumunije. Što se tiče seniora, Laslo Tot, Mirko Petrović, Wilson Van Bugu, Noah Kozgej, Osman Junuzović, najbolji BH trkač. Kod seniorki, Amila Terzić, Eliša Save, Slađana Perunović, Zita Kečer, Biljana Cvijanović, najbolja atletičarka iz Republike Srpske.
A u Prijedoru je počelo takmičenje na teniskom Futures turniru. Prvi se u sljedeće kolo plasirao sedmi nosilac Adrian Partl iz Slovačke, koji je savladao Dmitrija Popka iz Kazahstana sa 2:0. Podsjećamo, Partl je prije dva dana osvojio pobjednički pehar na turniru u Doboju. Prvi nosilac ovog turnira je domaći teniser Tomislav Vrkić, koji je porazio Marka Garciju iz Španije sa 2:0 po setovima 7:5 i 6:0. Turnir će trajati do nedjelje 18. maja, a finalni susret prenosit će Televizija Republike Srpske.
Danas je bilo promjenjivo oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom. Do kraja dana padavine će jačati, a tokom noći bit će obilne, naročito na jugu te centralnim i istočnim dijelovima. Obilne padavine bit će i sutra. Temperatura vazduha u padu. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerene su sljedeće temperature. Čemerno i Han Pjesak 10, Sokolac 12, Mrakovica Novi Grad 13, Srebrenica Gacko 14, Foča Nevesinje 15, Zvornik Doboj Mlječanica Rudo Drinić 16, Srbac Mrkonjić Grad Bijeljina 17, Trebinje Prijedor Ribnik Banja Luka Višegrad i Bileća 18 stepeni. Prema večeri i noći novo jačena oblačenje donosi kišu, a jugu i jugozapadu te posebno centralnom pojasu istoku obilnije padavine između 20 i 40 litara. Sa obilnim padavinama će se nastaviti i u prvim noćnim časovima u srijedu, te u srijedu ujutro i prije podne, kada se očekuje novih od 20 do 40 litara kiše. Najviše padavina se očekuje u srednjem i donjem toku rijeke Drine. Dakle, sutra će biti oblačno sa kišom, obilnom od centralnih do istočnih i sjeveroistočnih prijedela. Na sjeverozapadu, krajnjem zapadu i jugozapadu tokom dana može biti povremeno i suvo, a popodne sa pljuskovima. Prema noći prestanak padavina u većini predjela, osim krajnjeg istoka. Vjetar će biti umjeren do jak sjeverni tokom dana u pojačanju, popodne i uveče vrlo jak. Biće i nešto hladnije. Najniža temperatura između 5 i 10 u planinama od 3, a najviša dnevna između 10 i 16 na planinama od 5 stepeni. U Banja Luci sutra oblačno sa umjerenom kišom, prema večeri i noći postepeno jenjavanje padavina. Najniža temperatura oko 10, maksimalna oko 14.
Hvala za pažnju. Došli smo do kraja ove informativne emisije. Podsjećamo na vijesti dan.
Srbija poštuje teritorijalni integritet BiH, Republiku Srpsku, Dejtonski mirovni sporazum i sve narode koji žive u Bosni i Hercegovini, izjavio premijer Srbije Aleksandar Vučić tokom svoje prve zvanične posjete Bosni i Hercegovini.
Republika Srpska nije zadovoljna dosadašnjim tokom strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa u BiH, ocijenili predstavnici Srpske pred današnju sesiju u Sarajevu.
Apelaciono vijeće suda BiH Petru Mitroviću za zločin u Srebrenici smanjilo kaznu sa 28 na 20 godina zatvora.
Nakon referenduma o samostalnosti od Ukrajine, Donjeck i Lugansk počeli pregovore o ujedinjenju ovih oblasti.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.